Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, jsme úspěšní s naším pořadem, co myslíš? A jak se to dá změřit?
To bychom se museli zeptat statistiku, protože naše společnost je velice zaměřená na úspěch, na hodnocení úspěchu, na měření úspěchu. Je, řekněme, meritokratická, měří úspěchy, takže i na to existuje statistika. Žijeme v době, kdy úspěch se cení, kdy úspěch je požadován, poptáván a i také měřen. Máme spoustu žebříčků miliardářů, žebříčku vysokých škol, takže určitě v nějakém rankingu těch pořadů figurujeme, ale možná to necháme na experty.
Martine, máme různé podoby úspěchu a různé podoby jejich měření. Můžeme třeba úspěch vidět v tom, že kolik nasbíráme medailí třeba při byť amatérském, ale sportovním utkání. Můžeme měřit úspěchy podle toho, kam až se vypracujeme ve společenské hierarchii, že nás bude společnost oceňovat za to, že jsme prezidentem toho či onoho, nikoliv nutně prezidentem státu, že těch možností vlastně jak měřit úspěch je obrovské množství a někdy to člověk může mít i na té individuální úrovni.
A my se podíváme i na to, jak se měřily úspěchy nejenom v moderních společnostech, ale i v těch nativních, v těch preliterárních a že dokladem úspěchu mohlo být třeba orlí pero v účesu.
U dalšího dílu pořadu Člověčina na Dvojce vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Maďar Čermák překonal světový rekord.
Na základní fakta se prostě nesmí zapomínat.
Vážený přátel, já to je zlato. Další zlato pro Československo získává ho Věra Čáslavská.
Darovala ve svém životě 102krát krev.
Anglická posádka bombardovacího letounu Wellington.
Československo vede nad Německou spolkovou republikou 1-0.
Martine, říkali jsme, že měření úspěchu a hodnocení úspěchu v dané společnosti tak se netýká jenom té naší, ale i těch dřívějších, jak se říká, třeba přírodních národů. Ty jsi kulturní antropolog, spousta teoretiků se věnovala tomu, že zkoumala takzvané kulturní vzorce nebo nějaké převládající ideje v daných společnostech. Jak se v různých společnostech měřil úspěch? O co vlastně lidem šlo, aby byli považováni za úspěšné?
Vlastně asi v každé společnosti najdeme nějaký způsob, jak se mezi sebou poměřovat. Některé společnosti tím byly proslaveny, abych tak řekl. Zmínil si koncept kulturního vzorce, takže stačí vzpomenout na Kwaki Utli na Britskou Kolumbii a slavný fenomén potlače, soutěživé směny, kdy se lidé předháněli v tom, kolik dokážou věcí rozdat, kolik dokážou věcí rozbít, podarovat druhé, anebo se můžeme podívat na měření úspěchu u jihoamerických šuárů, nativní skupiny, která byla nechvalně známá lovem hlav, kdy vzít někomu hlavu, nějakému nepříteli, znamenalo zároveň si s ní udělat trofej, kterou se pak zdobili, oni z ní vytáhli tu lebku, vysoušeli to a pak nosili tu hlavu na svém těle. A byl to vlastně znak úspěchu. Úspěch může někdy být ve formě peněz. Mě teď rovnou naskakuje slavný Michael Rockefeller, syn z přední newyorské rodiny, který zmizel u skupiny Asmat na Nové Gvineji, nechválně známou lovem hlav a kanibalismem. A ten tam nashromáždil obrovské množství předmětů nativní asmatské kultury. A uvádí se, že za to vydal asi $600, protože za to platil třeba tabákem a drobnostmi. A když ho pak prohlásili za mrtvého, protože nikdo nezná jeho osud, tak odhadli tu sbírku už tehdy v 60. letech na cenu $600,000. Takže i to je svým způsobem úspěch, akorát, že on se úspěšně nevrátil.
Martine, ty jsi psal právě o kulturách Nové Gvineje, třeba Asmatů nebo Marintanimu a dalších lovců lebek, kteří skutečně v té společnosti dokládali úspěch mužů tím, že dokázali zajistit z rituálních důvodů, z náboženských důvodů nepřátelské hlavy. Jak je to vlastně složité a eticky uchopitelné téma pro dnešní antropologii?
To je velmi problematické a když se od toho hodně odosobním, tak bych řekl, že třeba ty trofejní hlavy, tak jsou svým způsobem znakem. Jedna z nejslavnějších a nejlepších definicí znaku říká, že znak je něco, co stojí místo něčeho jiného. A my také třeba v armádě máme ty trofeje, že máme ty prýmky, že máme medaile za odvahu a podobné jevy. Všechno to je znak. Ve chvíli chceš slavit úspěch a chceš ho poměřovat, tak něco musíš mít.
Martine, ty lidské trofeje, doklad úspěchu, opravdu ta vizitka toho, že byl nějaký válečník v dané společnosti úspěšný, tak je fascinující téma. Věnovala se tomu řada etnografů, řada cestovatelů a my nyní máme příležitost, že spolu s českým cestovatelem Enrique Stankovrázem, který byl na Borneu v Saravaku, tak se podíváme za dajaky, za pověstnými lovci lebek.
Kdykoliv Vráz se sem vrátí ze svých loveckých výprav, nalezne zde vřelé přijetí. Jeho hostitelé jsou velice špinaví, chudičtí, však poctiví a míru milovní, byť by zdobili své příbytky lidskými lebkami. Hlavy nezabitých nepřátel jsou jejich nejcennějším majetkem. Z obalu z listí pisanků se vyrábí nejúčinnější lék, ale mnohem důležitější je jejich morální význam. Bez trofeje lebky, důkazu srdnatosti, stěží by nalezl dajácký mládenec nevěstu. V Evropě často bývá nutno, aby ženich se prokázal zajištěnou penzí nebo doktorátem. A na Borneu také musí nadějný manžel dokázat svou životní zdatnost. Tyto trofeje lebek jsou oslavovány výstižnými dramatickými písněmi a tanci. A Vráz, žijící z lovci lebek v nejkrásnější schodě, klade si tuto otázku. Je rozdíl mezi ušlechtilým bílým plemenem a lovci lebe? Na Borneu děsná, slepá pověra. U nás po 2000 let krásná, ušlechtilá hesla křesťanská a přesto vše také se lidé vraždí. A to mírou přehroznou.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku z roku 1938, která pojednávala o tom, jak Dajakové, Ibanové a další kmeny na Borneu, jakým způsobem využíval jako doklad svých úspěchů, svých válečnických schopností ošetřené lidské hlavy a lebky. Martine, ty jsi nedávno napsal knihu Antropologie války a už jsi zmínil, že řada těch společností, tak vlastně nějaké válečnické úspěchy, které byly ve spoustě společností opravdu důležité, tak nějakým způsobem dokládá. My máme medaile, paměť, zápisy a podobně. Když si tak lidé měli různé trofeje a nebudeme tady na vlnách Českého rozhlasu říkat, co všechno lidé sbírali, protože je to opravdu někdy hodně bizarní a týká se to i uší, prstů a podobně.
Kdybych to měl shrnout a udělat nějakou paralelu mezi námi a těmi takzvaně aliterárními společnostmi, tedy neznalými písma, tak bych řekl, že těch možností, jak doložit ten úspěch trvale, nebylo zase až tak mnoho. Když budeš úspěšný pěstitel, no tak si schováš ten nadvýrobek, ty brambory třeba na příští rok, stejně nakonec konzumuješ, stejně nakonec potřebuješ. A kdybych měl tu paralelu vést, sice možná trošku zvláštně, ale podle mého názoru tak všelidsky, no tak jaký pak je rozdíl mezi tím, když si pověsíš třeba ve své ordinaci diplom na zeď? A nebudeš, budeš jako úspěšný válečník a budeš tam mít tu hlavu, ve které budeš mít třeba, tak jako u těch dajaků, vyrytý kmenový vzor, kdy ty lebky se rozpoznávaly mezi sebou ty skupiny, tohle patří těmhle, tohle patří tamtěm, že zkrátka a dobře ty hlavy byly trvalým konkrétním symbolem toho úspěchu. Ale je zajímavé, že třeba ne každá společnost, která praktikovala lov hlav, tak si potom nechávala ty trofejní hlavy, což se dělo třeba v některých filipínských skupinách, kde si cenili toho válečného úspěchu, když někdo získal hlavu při nějakém střetném boji, tak měl nárok na to být tetován. To byl ten trvalý doživotní doklad toho úspěchu, ale ty samotné trofejní hlavy si neschovávaly. A je zajímavé, jak to definoval Renato Rosaldo, který dělal výzkum právě na Filipínách u skupiny Iban, kde tragicky zemřela jeho manželka. A on říkal, že až po dlouhý době pochopil, proč to vlastně ti Ibanové dělali. Mně to přijde vlastně docela děsivé, a že staří muži mu vysvětlovali, že jít na ten lov hlav, že to je vztek zrozený ze smutku. Že to je vlastně způsob, jakým se vypořádat se ztrátou. A zjistil, že byl velký rozdíl právě mezi starými zkušenými muži, kteří těch lovů hlav asi zažili nespočetně, a těmi mladými. Protože ti chtěli mít ten úspěch při lovu hlav a věděli, že ve chvíli budou úspěšní, tak za prvé se ožení a za druhé budou mít právo nosit speciální čelenku, která dosvědčí, že oni jsou zkrátka těmi úspěšní.
My jsme si pro dnešní člověčiny vytkli jako téma úspěchy, triumf, vítězství. A jak si říkal, to se nedokládalo jenom ulovenými hlavami. Ten válečnický úspěch, takový ten maskulinní sukces, tak se nedokládal jenom tak. A třeba když si vzpomenu na sedícího býka, slavného náčelníka na velkých pláních v Americe, tak ten uváděl vlastně i systém těch poct od toho dotyku nepřítele a další skalpy a další doklady z té úspěšnosti v dané společnosti, i štědrost, cílu, statečnost. Tak třeba to orlí pero bílé, tak znamenalo ten první dotyk nebo vlastně nějaký počin v boji, záslužný čin, zabití nepřítele, a třeba rudé pero tak znamenalo i zranění v boji, které daný muž přežil, a všichni věděli, co se tak stalo, a vlastně byla to taková sdílená znalost v takových společnostech, že dobře věděli, co ten který muž či i žena v jiných oborech, kromě válečnictví, tak co vlastně dokázali a co uměli a v čem jsou úspěšní.
Úspěch se dokládá nejrůznějšími způsoby. Ano, když seš u třeba nativních obyvatel Severní Ameriky, tak to mohou být čelenky s orlými pery, ale my také nejrůznějšími způsoby dokládáme ten úspěch, protože ve valné většině společností ten úspěch je vlastně veřejný a veřejně uznávaný, že můžeme to dokládat připomínáním si významných událostí během jejich výročí. Můžeme dokládat úspěch třeba značkou vozidla, kterým jedeme, že těch možností, jak to dokládat, je celá řada, ale že vždycky je ten úspěch veřejný.
Zatím jsme hovořili především o nějakých osobních, individuálních úspěších, ale je třeba říct, že úspěchy jsou i kolektivní, že jsou sdílené, a když zůstaneme ještě chvilku u těch vojenských úspěchů, vítězství a triumfu, my bychom využili toho, že máme nahrávku zpravodaje Karla Kinzla z Londýna, kde připomíná, jak se oslavoval Den vítězství v roce 1995.
Londýnského Hyde Parku, kde se v těchto dnech vzpomíná 50. výročí Dne vítězství, přišlo včera v první den vzpomínání přes 300 tisíc návštěvníků a dnes jich tu bude se vší pravděpodobností ještě víc. Před ponurou kamuflážovanou stavbou s válečnými expozicemi a dokumenty trpělivě čekají dlouhé fronty lidí. Po půlstoletí od událostí je jistě dobré, že hlavním tónem oslav je odpuštění a usmíření. Ale na základní fakta se prostě nesmí zapomínat.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme nahrávku Karla Kinzla z Londýna, jak se slavil Den vítězství. Den vítězství ve druhé světové válce, kde hrdiní Britové ustáli ten tlak Němců a kolektivně se semkli a také si to připomínají dodnes. Martine, jak si vybavíš nějaké takové oslavy nebo takové pomníky velkých vítězství? Máme vítězný oblouk, v Římě byl Trajanův sloup. Určitě jsou takové monumenty, které připomínají nějaké velké činy celých národů nebo celých společností.
My to známe i z našeho vlastního prostředí, z naší vlastní historie, kdy si třeba připomínáme Heydrichiádu a připomínáme si smrt výsadkářů za druhé světové války. Existuje nespočetně příkladů, jak zdokumentovat, připomenout nějaký úspěch, nějaké vítězství. Tady bych třeba připomněl z Nové Gvine vítězství na Kokoda Trek, na Kokodě, kde Australani s pomocí místních obyvatel Papuánců dokázali vzdorovat japonské přesile, a vlastně to byl jeden ze zlomových momentů vývoje druhé světové války, a to vítězství australské přispělo k tomu, jak nakonec dopadla druhá světová válka.
Jak říkáš, tak slaví se většinou vítězství a různé společnosti je vykládají odlišně. Ty jsi zmínil svoji oblíbenou Papuu Novou Gvineu, tak já zmíním svoje oblíbené Japonsko. Když jsem byl před lety ve svatyni Yasukuni Jinja v Tokiu, tak vlastně tam vidíš jiný výklad druhé světové války, než my známe, jak je vlastně interpretován, a vlastně dočteš se i na těch panelech o tom, že Japonsko bylo zavlečeno do války a vlastně jsou tam oslavováni piloti, kamikadze a tak dále. A vlastně i tyhle ty každoroční oslavy tak budily obrovskou kontroverzi mezi Čínou, Japonskem ohledně výkladu narrativu té druhé světové války. Takže, jak říkáš, vítězství se slaví, ale můžou se i různě vykládat.
A k tomu ještě je dobré dodat, že to se pochopitelně netýká pouze válečných úspěchů a nejrůznějších válečných vítězství, že takto třeba slavíme, připomínáme si nejrůznější třeba sportovní utkání a vítězství v kolektivních sportech, že rádi si přisvojujeme to vítězství těch sportovců, kteří se na to nadřeli, kteří tam vypustili duši a plivali plíce, že si připomínáme třeba slavné Nagano a říkáme, máme zlato.
Přesně tak, jsou to naši hoši. Trošku se stotožňujeme s těmi vítězstvími, s těmi úspěchy a trochu si je nárokujeme a oslavujeme.
Když jsem zmínil Nagano, vybavíš si celý ten turnaj? Vybavíš si to?
Pochopitelně, je to jeden z těch okamžiků, kdy to je takové mytické bezčasí a myslím, že spousta Čechů dodnes si ten rok 1998 dokáže vyložit, jak jsme postupovali, protože to bylo epochální vítězství.
Mnoho lidí si právě asi vzpomene, co v tu dobu dělali a já přiznávám, že to byly jedny z mála přednášek, které jsem na vysoké škole zatáhnul, že jsem zkrátka šel fandit a sledoval jsem ten turnaj. A my máme možnost opět sáhnout do archivu Českého rozhlasu a pojďme si poslechnout, co se dělo v Nagánu v roce 1998.
Co se týká toho trestu pro Rusy před malou chvílí za příliš mnoho hráčů na ledě, nebo řečeno jinak špatné střídání, tak tam samozřejmě byl hlavní sudí na to upozorněn jedním z čárovým na tento prohřešek. Možná, že na jeho názor dá víc, než třeba na názor Martina Ručinského, neboť on to byl, kdo ve druhé třetině při samostatném nájezdu na branku Štalenkovovu byl v rozhodném zlomku sekundy zezadu nedovoleně atakován a po skončení druhé třetiny dlouze vyjednával gól! 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 Česká republika vede 1-0 v deváté minutě poslední třetiny autorem gólu obránce Petr Svoboda.
A výborné, ale teď moc jsem o tom nepřemýšlel až do toho, než skončil poslední minuta, protože jeden gól nic neznamená a mě bylo jedna dohoda. My jsme měli mančaf, který je bezsobecký a všichni hráli dohromady a to, co se nám povedlo vyhrát, je neuvěřitelný. A já si to srovnat pravděpodobně se Stanley Cupem v 86. roku a je to něco nádherného, když vyhráte turnaj, kde jsou nejlepší všichni hráči a co dál člověk může chtít.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku, která se týká slavného vítězství české reprezentace na olympijských hrách v hokeji. A slyšeli jsme slavný gól Petra Svobody a v související rozhovor. Martine, mě by zajímalo, proč je to třeba pro lidi v Česku tak fascinující, že zkrátka dobře si připomínáme Nagano, kdy je to skoro 30 let?
Je to dobrá otázka. Máš pravdu, že to je vlastně opravdu takový mytický okamžik, kdy všichni fandili, všichni si to pamatujeme, všichni to prožívali. Prostě Nagano se stalo pojmem a musím říct, že když jsem byl v Japonsku, tak jsem jel do Nagana k hale, myslím, že jsem měl Big Head se podívat, kde se ten úspěch zrodil, protože se to stalo součástí naší nějaké národní mytologie. A když se mě ptáš na ty důvody, tak si myslím, že jeden z těch důvodů byl i to, že vlastně Česká republika, samostatná Česká republika, existovala teprve 5 let, že to bylo v docela mladé fázi toho samostatného státu, možná proto to bylo tak prožíváno. O tom turnaji se hovořilo jako o turnaji století a vlastně byly tam hvězdy z NHL, z Ameriky, z Kanady, opravdu ty týmy byly nabité. Je to záhada, že vlastně Nagano je vnímáno pořád tak fenomenálně a třeba víc než i ty 3 úspěchy, 3 tituly mistrů světa a později, které jsou možná ještě daleko větším úspěchem, když to vezmeme v tom kontinuálním sledu, než jedno vítězství na japonské půdě. Když jsme v Člověčinách a povídáme si antropologicko, etnologicky a možná kulturně, historicky, tak stojí za připomenutí slavná studie Johana Huizingy, který vlastně v knize Homo Ludens, člověk, který si hraje, je to vlastně o fenoménu hry v kultuře, připomíná, že svým způsobem ten sport, tak jak jej známe, tak je pokračováním nebo náhražkou těch konfliktů, o kterých jsme mluvili před chvílí. Vlastně to poměřování sil těch národů, těch reprezentací, těch vybraných jedinců, kteří na těch světových kolbištích se utkávají o ty medaile, o triumfy, o trofeje, o poháry, takže je to fenomén.
Soutěží pod nějakou vlajkou. Svým způsobem, já bych to přirovnal normálně ke kmenovému chování, že se stotožníš s nějakým týmem a jsi schopen se jít za něj poprat někam na domluvené kolbiště, protože fandíš nějakému týmu. A představ si, Martin, že já jsem toto zažil, to fanoušovské chování na Nové Gvineji, kdy to mělo ten fenomén až takového toho jako rowdies, jako že ti teda jdou vymlátit ty okna. A tam se v Javanu konala malá liga, kdy každý rok se konají fotbalové zápasy poskládané z týmu z různých vesnic. On jich není zase štolik a rotuje to mezi těmi vesnicemi. No a pochopitelně my jsme tam s kolegou Honzou Bláhou na ten fotbal chodili koukat a fandili jsme pochopitelně týmu z té vesnice, ve které jsme bydleli, a ten tým vyhrál. A ti fanoušci z té jiné vesnice byli naštvaní a chodili nám házet kameny do oken, protože my jsme pochopitelně při každém gólu oslavovali a řekli jsme, je to super, tak se to pochopitelně potom fanouškům toho jiného týmu nelíbilo.
I na té lokální úrovni se dá prožívat a zažít ten úspěch z toho střeleného gólu, z vítězství nad protivníkem, a dělá to lidem radost, tak ten fotbal hrají na celém světě.
Dovolím si v této souvislosti připomenout slavnou studii Viktora Téna, který říká, že my vlastně nemáme ty přechodové rituály tak, jako byly v těch společnostech neznalých písma, ale že máme jinou podobu toho bezčasí, kdy si dopřejem třeba návštěvu divadla, tam potom tleskáme úspěšnému, skvělému ansámblu, který předvedl výborný kus, který dokázal nějak podat tomu obecenstvu, anebo právě třeba při těch sportovních utkáních. A mně vlastně tohle došlo právě při hokejovém zápasu. Když jsem byl ve Státech před mnoha lety, tak jsem si pořídil lístky s kolegy a šli jsme na zápas žraloků a vlastně jsem najednou viděl, jaký to byl spektákl, jak to všechny pohltilo. A jak přesto, že vlastně jsou ti ty týmy úplně jedno, protože nefandíš NHL a Hertl nehrál, protože my jsme byli v San Jose a zrovna byl zraněný, tak jsme intuitivně začali fandit žralokům a byl to neuvěřitelný spektákl.
A Martine, když jsi mě předtím ptal, v čem tkví kouzlo toho Nagana, tak možná i v tom, že spousta z nás, kteří netak dobře bruslí, netak dobře střílejí góly a nikdy nedosáhnou takových obrovských úspěchů, tak vlastně k těm hrdinům vzhlížíme. Chceme si z toho úspěchu trošku ukousnout a sníme o tom, že bychom to rádi dokázali, takže se s tím i rádi identifikujeme. A je to pro nás důležité jako nějaký vzor, nějaký postoj na to, co je všechno možné.
Já bych tomu jenom doplnil, že tohle známe i z historie, z různých společností, kdy potom oslavovali nejrůznější hrdiny, ať už sportovní, válečné, že zkrátka slavní vojevůdci, slavní králové, že lidé měli tendenci právě k ním vzhlížet, že vlastně těch úspěchů jako kdyby dosáhli s nimi.
Martine, my jsme si povídali o řadě způsobů, jak se úspěchy ve společnostech měří. Když jsme zmiňovali ty válečné úspěchy, tak stojí za připomenutí třeba zapisované sestřely na trupech letadel, jako dělali letci Royal Air Force, Luftwaffe nebo amerických vzdušných sil, a vlastně se trumfovali v těch žebříčcích úspěšnosti, kdo má víc sestřelů, kdo je úspěšnější pilot, válečník. Když to zjednoduším, tak těch žebříčků, těch rankingů, toho hodnocení té úspěšnosti máme spoustu. Máme žebříčky miliardářů, máme žebříčky úspěšnosti škol a podobně, takže my jsme posedlí tím měřením úspěchu a zaznamenáváním, kdo jakých úspěchů dosáhl.
Dnes jsme si, Martine, v Člověčinách povídali o tom, co to je úspěch, jak trumfovat, jak se ukazuje triumf, jak demonstrujeme vítězství. Bavili jsme se o nativních společnostech, kde to ukazovali na tom, kolik hlav získali v bojích, nebo jsme si to ukazovali na těch sestřelech.
A napadá mě, že nedávno vyšla i v češtině kniha Metrická společnost od Štefana Mau, kde se tímto fenoménem zabývá. My máme žebříčky všeho, seriálů, populárních filmů, nejlepších knížek, je to hodnocení v procentech, můžeš dávat palce, like. Skutečně jsme tím měřením úspěchu vlastně posedlí.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Děkujeme, že nás posloucháte na dvojce. Děkujeme, že posloucháte pořad Člověčiny. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.